Druhá fáza slovenského národného hnutia a Jan Kolár. Nie je to veru ľahká téma a pritom o Janovi Kolárovi sme rozprávali aj na hodine slovenského jazyka a literatúry.
V tomto musím s tebou súhlasiť. Sám som mal čo robiť, aby som tomuto učivu porozumel. Myslím si však, že sa mi to celkom podarilo. Ak chceš a budem vedieť, objasním ti, čo budem vedieť.
Ďakujem a tvoju ponuku veľmi rada využijem. Začníme ako inak maďarizáciou. To bola podľa všetkého kľúčová otázka.
Začiatkom 19. storočia začali predstavitelia hlavných národov Habsburskej monarchie presadzovať za úradný jazyk ten, v akom bežne rozprávali. Nemci si zastávali nemčinu a Maďari maďarčinu bez toho, aby brali do úvahy aj ďalšie národy, ktoré žili v Habsburskej monarchii. Tomuto vnucovaniu maďarského jazyka a kultúry vôbec hovoríme maďarizácia, teda pomaďarčovanie.
Áno, áno. Pamätám si z minulých hodín a celkom som to moje porozumela. Maďarskí politici chceli pretvoriť mnohonárodnostné Uhorsko na krajinu, ktorý mal každý dôkladne ovládať maďarský jazyk a hlásiť sa k maďarskej národnosti. Niektorí mešťania a bohatší obyvatelia sa začali správať a obliekať podľa vzoru maďarskej národnosti. Z toho dôvodu si dokonca zmenili meno a písali ho podľa maďarskej gramatiky. Mnoho z nich sa pomaďarčilo, za čo očakávali, že im takáto zmena priniesie v spoločenskom živote a postavení isté výhody.
Zdá sa, že vieš viac ako ja, no narastajúca maďarizácia prinútila slovenských katolíckych a evanjelických vzdelancov bližšie vzájomne spolupracovať.
Takže sa poučili od Bernolákovcov a začali používať jednotný spisovný jazyk? Bola to bernolákovčina alebo slovakizovaná čeština?
V otázke jazyka sa nič nezmenilo. Evanjelici neustále využívali slovakizovanú češtinu nielen v náboženských obradoch, ale aj v literatúre. Dôvod bol jednoduchý. Väčšina z nich študovala v českých krajinách po česky a tak si tento jazyk časom poslovenčili. Vznikla slovakizovaná čeština, ktorú bolo pohodlnejšie a praktické využívať nielen v hovorovej reči. Čeština bola už dlhé roky v českých krajinách úradným jazykom a navyše sa ňou vyučovalo v školách. Z tohto dôvodu bola Bernolákova slovenčina odsunutá na vedľajšiu koľaj a odmietnutá ako oficiálny spisovný jazyk Slovákov v prospech slovakizovanej češtiny.
Nerozumiem im vôbec. Mali predsa spoločný cieľ. Pomôcť Slovákom a zastaviť maďarizáciu. To si nevedeli uvedomiť.
V otázke používania spisovného jazyka boli síce nejednotní, to áno, avšak obe skupiny, katolíci aj evanjelici, sledovali podobné ciele. Usilovali sa o zvyšovanie vzdelanostnej a kultúrnej úrovne ľudu, zdôrazňovali historické korene Slovanov i veľkomoravskú tradíciu. V 20. rokoch národovci obidvoch vierovyznaní katolíckého aj evanjelického nadviazali užšiu spoluprácu. Založili spolky a vydávali spoločný almanach Zora, v ktorom uverejňovali príspevky oboch jazykoch. V bernolákovskej slovenčine i v slovakizovanej češtine. Katolíckych aj evanjelických vzdelancov svojim dielom spájal a inšpiroval aj najvýznamnejší básnik bernolákovského hnutia Ján Holý.
Jana Holého sme spomínali pri Bernolákovcoch. Bol básnikom, ktorý písal o Veľkej Morave a prekladal antickú literatúru do bernolákovčiny. Ale nečakala som, že si ho až tak vážili aj evanjelici.
Tomu ver, jeho tvorbu ocenili všetci vzdelanci a mal medzi nimi dobré meno, dokonca aj slovenskí vzdelanci v Budapešti.
Budapešti? Myslela som, že hovoríme o Slovensku. A tu boli predsa centrami národného hnutia Trnava a Bratislava.
V druhej fáze slovenského národného hnutia sa centrami stalo dnešné mesto Budapešť, ktoré v tom čase tvorili dve samostatné mesta Budín, Buda a Pešť. V Budíne pracovala skupina katolíkov a evanjelikov okolo katolíckeho učenca Martina Hamuliaka. V Pešti pôsobil evanjelický kňaz a básnik Ján Kolár. S nadšením spolupracoval nielen so slovenskými katolíkmi, ale nadväzoval kontakty s príslušníkmi všetkých slovanských národov. Navštevovalo ho množstvo peštianských i viedenských študentov, Slovákov, Chorvátov, Čechov, Srbov, ktorých zaujali jeho diela.
Ján Kolár a jeho slávy dcéra. Čítali sme to na literatúre. No poviem ti, vôbec to nebolo ľahké čítanie. A ten jazyk a slovosled, myslím, že bol autorom myšlienky všeslovanskej vzájomnosti. No tej veľmi nerozumiem.
Áno, Ján Kolár nebol priamo autorom, ale podporoval myšlienku slovanskej vzájomnosti. Jednalo sa o spoluprácu medzi všetkými Slovanmi. Vzdelanci si uvedomovali, že všetky slovanské jazyky sú do istej miery príbuzné. Preto sa považovali za členov jedného slovanského kmeňa, ktorého obyvatelia kedysi žili na spoločnom území. Časom sa však rozdelili na menšie kmene a z tých vznikli dnešné slovanské národy. Rusi, Poliaci, balkánski Slovania a československý národ.
Dáva to zmysel. A dokonca sme sa o tom učili aj pri Slovanoch v 7. ročníku. Žili medzi riekami Visla, Dnieper a Dniester. Počas sťahovania národov sa rozdelili a vytvorili dnešné slovanské štáty. Úplne prvým bola Samová ríša. Neskôr kmeň Čechov položil základy dnešného Česka, kmeň Poľanov Poľska, Srbov Srbska a tak ďalej.
Neviem, na čo ma potrebuješ. Máš skutočne skvelé vedomosti. Pokiaľ ide o myšlienku všeslovanskej vzájomnosti, teraz podľa Kolára prišiel čas, aby sa všetky slovanské štáty znova spojili pod vedením jediného slobodného slovanského štátu – Ruska.
Jednotný slovanský štát? Zaujímavá myšlienka, ale zrejme ťažko realizovateľná. Ak si predstavíme, že to bola pomerne revolučná myšlienka, tak samotný ruský cár Mikuláš I., žandár Európy, takéto názory tvrdo trestal. Pritom bol na čele štátu, ktorý mal Slovanov zjednotiť.
Máš úplnú pravdu. Bolo to nereálne. Svetá aliancia a ruský cisár vôbec by takéto niečo nikdy nedopustil.
Rovnako sa mi nepozdáva ten Kolárov československý národ. Veď predsa Česi a Slováci nie sú jeden a ten istý národ.
V tomto s tebou úplne súhlasím. Avšak Ján Kolár zlúčil Čechov a Slovákov do jedného jazykového kmeňa. Bolo to z praktického dôvodu. Nebolo potrebné, aby Slováci vymýšľali nový vlastný spisovný jazyk. Jednoduchšie bolo začať používať češtinu, ktorá sa v českých krajinách stala nielen kultúrnym, ale aj úradným jazykom. Teda už bola odskúšaná. A navyše, ako sme spomínali, mal k nej Kolár blízko, keďže bol evanjelik a tvoril v slovakizovanej češtine. O potrebe slovanskej jednoty napísal Kolár viacero diel. Najviac ho preslávili básnická skladba Slávy, dcera a spis o literárnej vzájomnosti medzi kmeňmi a nárečiami slovanskými.
A tomu všetci prikývli a boli spokojní s jeho názormi? Ja by som určite bola proti.
Samozrejme, nie všetci súhlasili. Inou významnou osobnosťou druhej generácie slovanských národovcov bol Pavol Jozef Šafárik. Na rozdiel od Jána Kolára, ktorý bol predovšetkým básnikom, bol Šafárik dôsledným vedcom. Zaoberal sa archeológiou, dejinami, literatúrou a kultúrou Slovanov. Všetky svoje poznatky o Slovanoch zhrnul v dielach Slovanskej starožitnosti a Slovanský národopis. Podobne ako Ján Kolár vyzdvihoval myšlienku všeslovanskej vzájomnosti, avšak odmietol uznať, že Slováci a Česi sú jeden slovanský kmeň. Naopak, archeologické skúmania ho priviedli k zisteniu o Slovákoch ako o samostatnom slovanskom kmeni. Pavol Jozef Šafárik a Ján Kolár sú dodnes súčasťou nielen slovenských a českých dejín, ale aj dejín Chorvátov, Srbov a iných Slovanov. Myšlienky o veľkej slovanskej jednote sa rýchlo šírili. Podporovala ich aj skutočnosť, že Slovania tvorili väčšinu obyvateľov Uhorska.
A čo na všeslovanskú vzájomnosť maďarskí politici? Istotne to nenechali len tak.
Predstaviteľov maďarského národného hnutia však slovanské zjednocujúce plány znepokojovali. Predpokladali totiž, že po jazykovej kultúrnej spolupráci zatúžia Slovania aj po spolupráci politickej a pokúsia sa oddeliť od krajiny a vytvoriť vlastný štát. Preto aj rakúska tajná polícia sledovala a znemožňovala činnosť slovanských spolkov. Najväčším strašiakom pre Viedeň i Pešť bola predstava, že Slovania v Habsburskej ríši sa spoja aj s Ruskom. Ideu slovanskej vzájomnosti považovali za nebezpečnú pre celistvosť monarchie a jej stúpencov začali prenasledovať.
Vôbec sa im nečudujem. Mali sa čoho obávať. Je ešte niečo, čo by si im k tomu vedel povedať?
Už nie. To je všetko. A zda som ti aspoň trochu objasnil tú všeslovanskú vzájomnosť.
Úplne super. Neviem, čo by som bez teba robila. Máš u mňa veľkú čokoládu.